Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Polis, MTN niyə belə əmindirlər ki, bu terror deyil? Neft akademiyasındakı qırğının mümkün motivləri.
Yəni, region böyük siyasət içərisindədir. Bunun alt qatında müəyyən diversiyalar planlaşdırıla bilir. Dünən ola bilərdi, bu neft kəməridir. Bu, marşrut xətləri uğrundakı savaşdır. Bugün isə sıradi insanların üzərinə yönəlmiş olsun. Amma mahiyyət birdir. Yəni, onlar sanki nəyisi siqnal edirlər.
Azərbaycan yenə qeyri-azad qiymətini aldı. Yenə Sudanla Svazilendlə qonşu oldu. Freedom House-un media azadlığı hesabatı.
One of the things that we cited in our review of Azerbaijan as part of a larger pattern.
Biz Azərbaycan haqqında mediaya geniş təzyiqlər olan ölkə kimi danışırıq.
Donuz əti istehsalçıları heç qoyarlarmı ki, xəstəliyin adı donuz qripi olsun? Qripin adı niyə dəyişildi? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlxan. İstintaq Dövlət Neft Akademiyasında qətli törədənin kim olduğunu tapıb. Qətli zamanı üzərində tapılan sənəd həqiqətən də onun özü olub. O, 29 yaşlı Gürcüstanın Marnoyl rayonunun Daştəpə kənd sakini Fərda Qədirovdur. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov verib. Aprelin 30-unda Dövlət Neft Akademiyasında silahlı basqın zamanı 12 nəfər öldürülüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Səhiyyə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən verilən məlumata görə yaralılardan 5 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. Özünü də öldürən qatilin üstündən Fərda Qədirova aid şəxsiyyət vəsiqəsi tapılmışdı. Baş prokurorluqdan Eldar Sultanov bugün bir nəfərin də saxlandığını deyir. O, yenə də Gürcüstan vətəndaşı Nadir Əliyevdir.
Bugün, yəni 1 may 2009-cu tarixdə şübhəli şəxs qismində saxlanılmış və onun ətrafında əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Hələlik şübhəli şəxs qismində saxlanılır, yəni indi istintaqla müəyyən olunacaq ki, bunun bu cinayətdə nə kimi rolu var.
Baş Prokurorluğun Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov. Mayın 1-də bir qrup tələbə Neft Akademiyasında həlak olanların xatirəsini yad eləyib. Akademiyada dərslər təxirə salınıb. Müxtəlif gənclər təşkilatlarından olan tələbələr terrora yox kimi şüarlar səsləndiriblər. Amma polis bunun qarşısını alıb və yalnız akademiyanın pilləkanlarına gül qoyulmalarına icazə verib. Bundan sonra bir qrup tələbə metronun sahil stansiyasının qarşısından Cəfər Cabarlı heykəlinə doğru yürüyüş keçirib. Onlar terrora yox, matəm elan olunsun, bayraqlar endirilsin kimi şüarlar səsləndiriblər. Tələbələrin əsas iradə ölkədə matəm elan olunmaması ilə bağlı olub.
Matəm istəyir, olmasa bir gün olsun, amma ki matəm olsun.
Belə bir şey olmaz, terrora biz yox deyirik, başqalarının qondarma soyqırımı tanınır, bizim soyqırımız matəm saxlanmır. Biz nəinki bir gün, hətta bir həftə matəm istəyirik.
Tələbələr yerinə yetirilməsə, etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini deyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Freedom House təşkilatı 195 ölkədə medianın vəziyyətinə dair sorğu keçirib. Təşkilat Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına qoyub. Sorğunun mayın 1-də elan olunan nəticələrinə əsasən Azərbaycan media azadlıqlarının səviyyəsinə görə 195 ölkə arasında 168-ci sıradadır. Freedom House-un siyasətinə görə mətbuat azadlığının təmin olunmasında Azərbaycan öz qonşuları olan Ermənistan və Gürcüstandan geridədir. Bugün 1 may fəhlələrin həmrəyliyi günü münasibəti ilə müxtəlif ölkələrin paytaxtları mitinqçilərlə dolub. Berlində polis erkən saatlarda maşınlara şüşə, daş atmaq, onları yandırmaq ittihamı 49 nəfəri saxlayıb. İstanbulda polis solçuların mitinqini dağıtmaq üçün su şırnaqlarından istifadə edib. Fransada fəhlə birliklərinin 10 minlərinə üzvü Parisin və başqa iri şəhərlərin küçələrinə tökülüşüb. Moskvada kommunistlərin yürüşü keçirilib. Fəhlə birliklərinin üzvləri Madriddə, Tokyoda və Seulda da küçələrə axışıblar. Qırğızistanın paytaxtı Bişkəkdə nümayişçilər Vladimir Leninin portretini qaldırıblar. Sankt-Peterburqda isə polis 100 nəfəri həbs eləyərək ifrat saxçılar və miqrant əleyhdarlarının mitinq cəhdinin qarşısını alıb. Beynəlxalq Valyuta Fondu Tacikistan iqtisadiyyatında kəskin şok gözləndiyini bildirir. Fond bunu maliyyə böhranına görə bu il ölkəyə vətəndaşlarının kənardan göndərdikləri pulların kəsilməsi, idxalın azalması ilə izah edir. Təşkilat bu il xaricdəki tacikilərin evlərinə göndərdikləri pulun azı 30% azalacağını gözləyir. Fond xəbərdarlığı eləyib ki, beynəlxalq maliyyə böhranının təsirləri düşənbənin özünün iqtisadi siyasətini də alt-üst eləyə bilər. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azad Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Neft Akademiyasında həlak olanların anım mərasimi keçirilib. Maraqlıdır ki, polis gül qoymağa icazə verib, terror əleyhinə şuar səsləndirməyə icazə verməyib. İstintaq başa çatmamış hüquq mühafizə orqanları hardan əmindirlər ki, bu terror deyil. Aprelin 30-da 13 adamın ölümünə və 13 nəfərin yaralanmasına gətirmiş hadisənin versiyaları və motivləri haqda. Neft Akademiyası ilə heç bir əlaqəsi bilinməyən Fərda Qədirov belə bir qətlə niyə gedib? O xüsusi daraqlı tapançanı hardan alıb? Necə olur ki, ölən 13 nəfərdən 11-i düz başından vurulub? Uzaq kənddə hərbidən kənarda böyümüş, Rusiyada isə alverlə məşğul olan gəncdə bu professionallıq hardandır? Babək Bəkir hadisənin motivlərini araşdırır.
Azərbaycanın müstəqilliyi, Azərbaycanın sabitliyi elə bil ki, kimlərinsə hədəfindədir. Sanki bunun siqnallarını verirlər. Bunu Parlamentin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruz deyir. Millət vəkili aprelin 30-u Neft Akademiyasında baş verən olayları qanlı terror adlandırır. O yada salır ki, Azərbaycan təqribən 15 il əvvəl də belə qanlı terror hadisələrinin hədəfinə çevrilmişdi. Söhbət həmin vaxt bir-birinin ardınca Bakı metrosunda baş verən partlayışlardan gedir. O vaxt Azərbaycan böyük iqtisadi layihələrin astanasında idi. Bəs görəsən indi Azərbaycanda gedən hansı proseslər kimlər üçün maniyə sayıla bilər?
Baxın, biz dünyada aparıcı olan resursların sahibiyik. Bu resurslar uğrunda savaşın şiddəti də artıbdır. Belə olan təqdirdə, baxın, ölkəmizin rəhbərinin də Belçikada mühüm görüşləri getdiyi bir dönəm və bacanın maraqlarının orada da ifadə olunması. Yəni, region böyük siyasət içərisindədir. Bunun alt qatında müəyyən diversiyalar planlaşdırıla bilir. Dünən ola bilərdi, bu neft kəməridir. Bu, marşrut xətləri uğrundakı savaşdır. Bugün isə sıravi insanların üzərinə yönəlmiş olsun. Amma mahiyyət birdir. Yəni, onlar sanki nəyisi siqnal edirlər. Saplaşmaq gərək olduğunu subuta yetirməyə çalışırlar.
Zahid Oruc deyir ki, bu qətillərdə günahkar sayılan Fərda Qədirovun Azərbaycana gəliş marşrutu da xeyli düşündürücüdür. Hüquq mühafizə orqanlarından Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, artıq Fərda Qədirovun yaxınlarının da istintaqa cəlb ediləcəyi gözlənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə düşünür ki, istintaq bütün inandırıcı versiyaların üzərində işləməlidir. Əli Kərimliyə indilikdə daha inandırıcı görünən versiyalar, hadisənin terror olması, onun məişət zəmində baş verməsi və qatilin psixasındakı problemlərdir. Ancaq Əli Kərimli düşünür ki, bu hadisə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarının səriştəsizliyinin göstəricisidir. Onun fikrincə, ölkənin güc orqanları ictimai məsələlərdə fəallıq göstərsələr də ağır təxribatların qarşısını almağa hazır deyirlər. Son illər ölkədə baş verən sifarişli qətillərin üstünün açılmadığını yada salan Əli Kərimli hesab edir ki, sivil ölkələrdə çoxdan hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri istifa verərdilər. Ancaq o, bunun indi baş verəcəyini inandırıcı hesab etmir.
Bunlar hakimiyyəti zəbt eləyiblər, qardaşım. Hakimiyyəti zəbt eləmiş. Seçkiləri mütəmadi olaraq saxtalaşdıraraq siyasi hakimiyyət ömrünü uzadan bir qüvvə belə hadisələrdən mütəəssir mi olar? Utanar mı? Peşman mı olar? Yox.
Zahid Oruc isə düşünür ki, indi hüquq mühafizə orqanlarının istifa vermələri terrorun öz məqsədinə çatması olardı. Baş verən qanlı olayın daha da genişlənməməsini hüquq mühafizə orqanlarının xidməti ilə izah edən millət vəkili bununla belə təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da gücləndirilməsinin tərəfdarıdır. Bəs görək, sıravi vətəndaşlar bu məsələ ətrafında nə düşünürlər?
Ki Fatimlər öcək olar orada. Hamısı köhnə akulalarda oturublar orada. Dəyişməlidirlər əlbəttə.
Yo, mənə elə gəlir ki, burada istifa lazım deyil. Prosto onlar nəzərə almalıdırlar ki, belə bir hadisələr çox ola bilər. Nəsə bir tədbir görməlidirlər.
Bunun qarşısını almaq onların borcu idi. Ən azı məsələləri üzərinə götürüb qarşı cəmatın üzr istəməli idilər. Ən azı. Və bir neçə gün matəm günü elan olmasını gözləyirdim bizim dövlətimizdən.
Acından yarasın istəyir bu. Söz veriblər ki, bundan sonra hər şey qaydasında sizi yaxşı baxacaq. Ölüm itimi olmayacaq.
Neft Akademiyasına basqın nə ilə bağlıdır? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada bu sualı çıxarmışıq. Bakıdan Rəhmət adlı dinləyicimiz yazır ki, mən belə fərz edirəm ki, o tək olmayıb və bu izin silinməsi üçün bir əməldir. Yəni, profesional qatil bütün işləri törədib, sonra aradan çıxıb və sonuncu da özünü öldürüb. Əgər o həqiqətən kütləvi qətl törətmək istəsəydi, sadəcə bomba ilə akademiyaya girə bilərdi. Xüsusən də Gürcüstan vətəndaşıdır, onun hərbi xidmətdə olması ehtimal çox azdır. Və bu da ona dəlalət edir ki, onun silaha qarşı heç bir soyuqqanlılığı ola bilməzdi. Xüsusən ilk dəfə qətl törədirdisə. Bunu Rəhmət adlı dinləyicimiz yazır. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Akademiyasının qabağında isə anın mərasimi keçirən tələbələr ölkədə matəmin niyə elan olunmadığını soruşurdular. Sonra isə bu sual tələbə döndü ki, ölkədə matəm elan olunsun. Tələbələr həmçinin istifa şüarları qışqırırdılar. Yəqin ki, bu tələb hüquq mühafizə orqanlarına aiddir. O da diqqəti çəkir ki, bütün bunların baş verdiyi yerdən bir az aralda meydanlara sakitcə gül düzürdülər. Bakı hakimiyyəti mayın 10-na hazırlaşır Heydər Əliyevin ad gününə. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Mayın 1-də Neft Akademiyası tələbələrinin anım mərasimi 2 etiraz aksiyası ilə müşahidə olundu. Anım mərasiminə gələn tələbələr hər iki aksiyada rəsmi qurumların faciə münasibətinə etiraz olaraq belə bir aksiya keçirdiklərini bildirirdilər. Günün birinci yarısında Azadlıq prospekti ilə Dilarə Əliyeva küçəsinin kəsişməsində aksiyanın qarşısını polis tez alsa da, günün ikinci yarısı əksər universitet tələbələrinin qoşulduğu aksiya Milli Bankın yaxınlığından metronun 28 may stansiyasının qarşısına qədər yürüşlə davam elədi. Tələbələr bayraqlar endirilsin, matəm elan olunsun, terora yox, tələbələr ölməz, vətən bölünməz kimi və s. müxtəlif şüarlar səsləndiriblər. Aksiya iştirakçıları bu qədər tələbənin ölümündən sonra bir günlük də olsa matəm elan edilməməsindən narahatlıqlarını dilə gətiriblər. Onlar hökuməti, ölkə rəsmilərini Azərbaycanda matəm elan edilməsinə çağırıblar.
İşin matəm olunmalıdır.
Aksiyada əksər ali təhsil müəssisələrinin tələbələri iştirak ediblər. Hər hansı təxribatın baş verməməsi üçün təşkilatçılar aksiyanı tezdə dayandırıblar. Tələbələr bəyan ediblər ki, onların tələbləri yerinə yetirilməsə aksiyalarını davam etdirəcəklər.
Bütün tələbələr şoxdadır. Matəm istəyir. Çox olmasa bir gün olsun. Amma ki, matəm olsun.
Biz nəinki bir gün, hətta bir həftə matəm istəyirik. Belə bir şey olmaz. Haqsızlıqdır, günahsız insanlar niyə qırılmalıdır? Həmin hadisə sabahda baş verə bilər. Hər hansı bir universitet.
Mən özüm Bakı Slavyan Universitetinin tələbəsiyəm. Bu hamımızın başına gələr, bizim də başımıza gələ bilər. Məsəl üçün, Türkiyədə nə qədər insanlar qırılır. Bir gün matəm elan edirlər dövlət tərəfindən. Yəni, bizim başımıza bu elə bir hadisədir, birinci dəfədir gəlib. Yəni, çox matəm istəyirik.
Aksiyada iştirak edən Respublikaçı Alternativ İctimai Birliyinin həm təsisçisi İlqar Məmmədova görə bu aksiya birdən başlayıb və hər hansı bir təşkilatçılıqla həyata keçirilməyib. O, tələbələrin narazılığını haqlı narazılıq sayır və hesab edir ki, bu tələblər yerinə yetirilməlidir. Günün son olmasına baxmayaraq, tələbələri anmağa gələnlərin sayı hələ də azalmırdı. Akademiyanın tələbəsi olmayan bir qız isə qonşularında kirayə qalan tələbənin ölümündən anım mərasimində xəbər tutmuşdu. Dediyinə görə hadisənin eşidəndən sonra ona zəng edib, amma zəng çatmayıb. Sonra Neft Akademiyasına gəlib və ölənlərin şəkilləri arasında onun da şəkil olduğunu görüb.
Ay, niyə öldüm, amma? Qonşumuz orada kvadrat qalırdı. Yazığım gəlirdi. Çox imkansız idi. Ailəsiz zat burada yox idi. Amca cəlləbatlardı. Çox yazığım gəlirdi ona.
Kavidra müdürü və tələbələrdən bir neçəsinin gözü qarşısında öldürülməsi səhnəsindən hələ də özünə gələ bilmədiyini deyən akademiyanın müəllimi Osman Mirzeyev deyir ki, papağını gözünün üstünə basmış orta boylu qatil qarşılaşdığı adamların hamısını atəş açırdı.
Gördüm ki, onu vurdu, qaçdım otağa, tələbələri yazdım içəri, qapını bağladım.
Kimi vurdu?
Müəllimi, professoru vurduğunu gördüm, qaçdım otaqda gizlədim. Qapını bağladım ki, tələbələr çıxmasın. Kimin başı görkürdüsə atırdı. Əlindəcə düz durub atırdı. Nişanda çox sərrat.
Boy necə idi? Sifət quruluşu necə idi?
Hardasa orta boylu. Sifətin görəmindən papaqlı idi. Papağın basmışdı gözünün üstünə.
Akademiya qarşısında adamların bir narazılığı da təxminən 200 metr aralda Heydər Əliyev adına sarayın qarşısındakı parkda 10 may Gül Bayramına hazırlığın davam etməsi ilə bağlı idi. Mən akademiyadan redaksiyaya dönəndə bu parkı Gül Bayramına hazırlayan fəhlələr arasında Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacı Bala Abutalıbov da var idi. Amma parka giriş hər yerdən bağlandığından mənim ona yaxınlaşıb sual vermək cəhdlərim alınmadı. Həm söhbətim olan, amma adını deməyən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti rəsmisinin bu narazılığa cavabı belə oldu ki, xeyirlə şər həmişə qardaşdırlar. Biz indi o tələbələr öldürülən universitet akademiyadan gəlirik, oradan reportaj hazırlayırdıq. Orada adamların belə fikri var ki, bax burada bu qədər tələbə ölüb, amma burada da Gül Bayramına hazırlıq gedir. Dayandırılması ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə hansı bir göstərişi falan gözlənilmir?
Elə kələ bir məlumatdır. Bir də həmişə xeyirlə şər yanbayan olur.
Belə bu baxımdan da o Gül Bayramının akademiyada baş verən faciəli hadisəyə görə təxirə salınacağına inanmadığını bildirdi. Parkda işləyən fəallərdən biri isə əksini dedi.
Mən olsaydım Gül Bayram keçirməzdim.
Neft Akademiyasındakı anım mərasimində gözə dəyməyən bir şey də var idi. Bu da ölkə rəsmilərinin, nazirliklərin müxtəlif anım mərasimlərinə, ad günlərinə, yubileylərə apardıqları bahalı gül və əkililər idi. Universitetin qarşısında yalnız bir əkil qoyulmuşdu ki, onun da üstündə müstəqil şirkətlərdən birinin adı yazılmışdı.
Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli isə xəstəxanalara baş çəkib. Aprelin 30-da Neft Akademiyasında yaralananların vəziyyətinlə maraqlanıb, onların qohumları valideynləri ilə söhbət edib. Onlar hadisənin hansı yeni təfərrüatlarını dedilər.
Neft Akademiyasında aprelin 30-da baş verən faciə ilə bağlı Bakı xəstəxanalarında yenə qələbəlikdir. Yaralıların yaxınları gözləmə otaqlarında hər gələn həkimdən, tibb bacısından yaxşı xəbər eşitmək ümidi ilə gözləyirlər. Xəstələrin vəziyyəti imkan vermədiyi üçün onlar hələ xəstələrin yanına buraxmırlar. Dörd Salih Şəhər Xəstəxanasında Neft Akademiyasının laborantı Zenfirə Hüseynovun yaxınları reanimasiya şöbəsinin qarşısında 11 saylı klinik xəstəxanaya köçürüləcəyi vaxtı səbirsizliklə gözləyirdilər ki, heç olmasa uzaqdan da olsa onu görsünlər.
Maşını aparacaqla baxarım.
Xəstənin həyat yoldaşı deyir ki, dünəndən ayaq üstədilər. Onun vəziyyətinə görə görüş imkan vermirlər. Neft Akademiyasındakı faciə ilə bağlı bura 5 nəfər gətirilmişdi. Onlardan ikisi ölüb. Yaralılardan biri dünən əməliyyat olunandan sonra bir saylı xəstəxananın nevrotravma şöbəsinə aparılıb. Xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov deyir ki, digər iki yaralı tələbə Daz Muviyə və Zenfirə Hüseynin də vəziyyəti ağırdır.
Daz Muviyə döş qəfəsinin sol yarım hissəsinin deşilmiş güllə yarasından daxil olmuşdu. Əməliyyatdan sonra xəstənin vəziyyəti nisbətən yaxşıdır. Zenfira Hüseynli sağ gizgə sümüyünün dəlib keçən güllə yarasıdır. Üç damağı, üç çənəni, payma boşluğunun təmiz dağılmış, çırılmış yarasıdır və sol sifət nahiyəsindən güllə o bir tərəfdən çıxmışdır. Vəziyyəti nisbətən yaxşılaşır. Vəziyyətlər ümumiyyətlə bunların ağır qiymətləndirilir. Ağırdır, ancaq ki, gələnə nisbətən yaxşıdır. Şok vəziyyətindən çıxıblar.
7 yaralısa dünəndən bir saylı klinik xəstəxananın reanimasiya şöbəsindədir. Tələbə yoldaşını baş çəkməyə gəlmiş hadisənin şahidlərindən biri Həsən Abbasbəyli dünən baş verənləri bu cür təsvir eləyir.
Atışma səsi eşitdik. Qapımızı bağladılar ki, heç kəs heç yan çıxmayız da. Yerdə qanı gördük. Gələn gedən var, vururdu elə. Hər yanda meyitlər idi. Bizim yan qapımızın yanına keçirdi. Bütün mətbəələrdə qalxırdı. Bir girən kimi 5-ə qədər.
O burada tələbə yoldaşının vəziyyətindən xəbər almaq üçün gözləyirdi. Xəstələrin yaxınları deyirlər ki, bütün gecəni burada keçiriblər. Xəbər ancaq həkimlərdən ala bilirlər. Yaralı Rəhman Axundovun anası deyir ki, 4-cü kurs tələbəsi olan oğlu başından və çiynindən yaralanıb. Hər şey mənə yuxu kimi gəlir. Hələ də olanların təsirindən ayıla bilmirəm, deyir ana.
Nə bilirəm ki, mənlə sıfırlar gəlib deyir. Dünəkinə nisbətən gözün açıdır. Hansıdır ərdə əsas? Başından.
Xəstə yaxını Sabir kişisə deyir ki, oğlunu dərsə yola salıb bir neçə saat sonra xəstəxanaya aparması xəbərini alanda əvvəlcə eşitdiyinə inanmayıb. O deyir ki, burdakı həkimlərdən razıyıq.
Nəfər lazımdır, baş həkimimiz gəldi apar. Buraxmırlar, karantindir, reanimasiya, heç kim buraxmırlar.
Bir saylı klinik xəstəxanada baş həkimin müavini Adil Salahovsa deyir ki, yaraların vəziyyəti dünənə baxanda yaxşılaşıb.
Durumları bir neçəsində ağırdır vəziyyəti, bir neçəsində də orta ağırlıqdadır. Bu ağır olmağına baxmaq stabildir, yəni geriyə qayıtma yoxdur. Müsbət dinamika var. Bizim xəstəxanaya 15 nəfər müraciət edib. Onlardan 7 nəfəri meyit formasında. Elə bura gələn kimi də biz morqa göndərdik. Qalanlarına ilk tibbi yardımla ta əməliyyata qədər orada əməliyyat elədik. Ki, 8 xəstə bizdədir. Ayrıca post ayrılıb onlardan ötəri. Ayrıca otağı verilib, hamısı bir palata dalıdılar. Hamısında yüksək Avropa standartına uyğun aparatlardır. Bir də yanlarında növbəsi həkim və tibb personalı.
Yaralılar əsasən baş və üz nahiyəsindən güllə yarası alıblar. Yaralılardan ikisi müəllim, qalanlarsa tələbələrdir. Adil Salahov xəstələrin vəziyyətini otağındakı monitor vasitəsilə də izləyir.
Ekranda izləyirəm hamısını. Lazım olan göstərişlərini də verirəm. O yerdə traxostomiya qoyulub burada, borudur. Buradan nəfəs alır, çünki qıçlağın traxeyanın zədələnməsidir. Köməkçidir orada nəfəs almalı.
Həkim deyir ki, xəstələrin vəziyyəti ağır olduğundan yaxınları yanlarına buraxılmır. Onların reanimasiya şöbəsində nə vaxt palataya köçürüləcəyinə gəldikdə isə Adil Salahov deyir ki, bu hələ bir neçə gün çəkəcək. Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Qədirlinin verdiyi məlumata görə isə dünən 3 yaralı müalicə alandan sonra evə buraxılıb. Hazırda Bakı xəstəxanalarında yaralılardan 9 nəfər müalicə olunur.
Neft Akademiyasına silahlı basqın haqda məlumatları ara verib, beynəlxalq aləmdən gələn məlumatlara keçirik. Mayın 3-ü beynəlxalq media azadlığı günüdür. Bu ərəfədə Freedom House İnsan Haqları Təşkilatı media azadlığının vəziyyəti ilə bağlı hesabat yayıb.
SV 1556
Hər gün, axşam saat 8-dən 9-a dək. Azadlıq radiosu qısa dalğada.
SV 1556
Media azadlığının vəziyyəti haqda Freedom House-un yeni hesabatında Azərbaycan qeyri-azad qiymətini alıb. 195 ölkə arasında 168-ci yerdədir. Azərbaycanın qonşuları Afrika ölkələri Svaziland, Sudan, neft ölkəsi Qazaxıstandır. Digər neft ölkəsi Norveç isə dünyada ikinci yerdədir. Birinci yerdə isə yenə İslandiyadır. Natiq Zeynalova qulağı asaq.
Dünyada azadlıqların vəziyyətini öyrənən Freedom House təşkilatı 195 ölkə arasında medianın vəziyyətinə görə sorğu keçirib. Nəticələri hesablayan təşkilat ölkələri 3 qismə bölür. Azad, qismən azad və azad olmayan ölkə. Freedom House təşkilatı Azərbaycanı mətbuatın vəziyyətinə görə azad olmayan ölkələr sırasına qoyub. Sorğunun mayın 1-də elan olunan nəticələrinə görə Azərbaycan media azadlığının səviyyəsinə görə 195 ölkə arasında 168-ci sıradadır. Siyahıda 168-ci yeri Azərbaycanla Tacikistan bölüşür. Freedom House-un siyasına görə media azadlığının təmin olunmasında Azərbaycan öz qonşuları olan Ermənistan və Gürcüstandan geridədir. Ermənistan siyahıda 144-cü yerlə azad olmayan ölkə kimi göstərilib. Gürcüstan isə 128-ci yerlə qismən azad ölkə hesab olunub. Freedom House-un gəldiyi qənaətə görə Azərbaycanın digər qonşuları Rusiya, İran, Türkmənistan və Qazaxıstan da azad olmayan ölkələrdir. Təşkilatın araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walter bildirir ki, Azərbaycan ötən il ərzində bəzi hadisələrlə diqqət mərkəzində olub. Bir neçə jurnalist işinə görə həbs olunub, sonra isə buraxılıb. Christopher Walter bildirir ki, jurnalistlərin azad edilməsi müsbət haldır. Amma buna baxmayaraq, Azərbaycanda medianın fəaliyyətinin məhdudlaşdırılmağı davam edib. Ötən il Azərbaycanda xarici radioların, Azadlıq, BBC və Amerikanın səsi radiolarının yerli vasitələrlə yayımı dayandırılıb.
One of the things that we cited in our review of Azerbaijan as part of a larger pattern.
Biz Azərbaycan haqqında mediaya geniş təzyiqlər olan ölkə kimi danışırıq. Bu ölkə xarici radioların yerli yayımını dayandırıb. Biz Azərbaycanda medianın mənzərəsinə baxsaq, jurnalistlərin azad edilməsi mediaya ümumi təzyiqlər mühitində kiçik bir müsbət hallardır.
A small but positive step in an otherwise highly repressed media environment.
Dünyada mətbuat azadlığının səviyyəsinə görə tərtib olunan siyahıya Finlandiya rəhbərliyi eləyir. Ən sonuncu yerdə isə Şimali Koreya dayanır. Ümumilikdə mətbuatının vəziyyəti öyrənilən 195 ölkədən 64-ü azad olmayan, 59-u qismən azad, 72-si isə azad ölkə kimi qiymətləndirib. Əhalinin sayı ilə götürəndə isə Freedom House qeyd eləyir ki, dünyada əhalinin yarıdan çoxu, 56% azad olmayan ölkədə yaşayır. Mərkəzi və Şərqi Avropa, keçmiş Sovet regionu və Baltik ölkələrində əhali azad olmayan mühitdə yaşayır.
İndi isə dünyanın yeni bəlasına donuz qripinə keçək. Bu ölümcül qrip dünyaya yayılmaqdadır. Dünya Səhiyyə Təşkilatı pandemiyanı istisna eləmir, yəni dünya üzrə epidemiyanı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Dünya Səhiyyə Təşkilatı mayın 1-də son statistikanı elan elədi. Dünyada məhz donuz qripi ilə xəstələnmə halları 331-dir. Ölənlər cəmi 10 nəfərdir. Bu qrip 11 ölkəyə yayılıb. Soruşa bilərlər ki, bəs Meksika donuz qripindən 176 adamın öldüyünü deyir. Dünya Səhiyyə Təşkilatı hesab edir ki, bunlardan hələlik yalnız 9-u sübut olunub ki, məhz donuz qripindən ölüb. Dünya Səhiyyə Təşkilatı niyə birdən-birə daha yumşaq bəyanatlara keçir? İlkin Məmmədovun reportajı.
Meksikan baş epidemioloqu Dünya Səhiyyə Təşkilatını yeni təhlükəli epidemiyayla bağlı onların xəbərdarlıqlarını qulaq ardına vurmağa da ittiham edib. Meksikanın Milli Epidemiologiya Mərkəzinin direktoru Miguel Ángel Zalana Associated Press agentliyinə müsahibəsində deyib ki, hələ aprel ayının 16-sında Dünya Səhiyyə Təşkilatının regional şöbəsinə, Panamerikan Səhiyyə Təşkilatına əvvəlcə rastlanmayan yeni və ölümcül qrip virusu haqqında həyəcan siqnalı göndəriblər. Təşkilat həyəcan siqnalının qəbul edildiyini bildirsə də, bunu ciddi almayıb. Məhz bu yüzden Dünya Səhiyyə Təşkilatı ancaq 8 gün sonra Amerikada da bu virusa yoluxma halı qeydə alınandan sonra yeni virusun təhlükəli olduğunu bəyan edib və ancaq bundan sonra mübarizə üçün səfərbərlik elan ediblər. Səhiyyə Təşkilatı öz növbəsində Meksikalı həkimləri də ittiham edir ki, onlar bizdən yardım gözləməkdənsə özləri ilkin tədbirlər görə bilərdi. Meksikanın Səhiyyə Naziri Jose Ángel Cardova bugün bildirib ki, son günlərdə xəstəliyə yoluxma hallarının sabit qalmasını müşahidə edirlər, bu da optimizmi artırır. Çünki Meksika rəsmiləri donuz qripinin daha sürətlə ölkənin başqa regionlarına yayılmasına da hazırlaşırdılar. Meksikada ümumilikdə 3000 nəfərin virusa yoluxmasından şübhələnirlər, amma bütün analizlərin cavabları hələ ki hazır deyil. Hökumət mayın 1-dən başlayaraq ölkədə 5 günlük tətil elan edib, bununla yanaşı tövsiyə edib ki, vətəndaşlar bu 5 gün ərzində ancaq ehtiyac olanda evlərindən çıxsınlar. İctimai yerlərə getmək isə məsləhət deyil. Donuz qrip hallarının qeydə alındığı Amerikada da Meksika ilə sərhəddəki ştatlarda bəzi yerlərdə tədris müəssisələri bağlanıb. Mayın 1-də bağlanan məktəblərin sayı artıq 300-ü keçib. Amerikanın Epidemiya ilə Mübarizə Mərkəzi ümumilikdə 15 ştatda 118 nəfərin xəstəliyə yoluxduğunu təsdiqləyib. Amerika rəsmiləri bir tərəfdən vətəndaşları panikaya düşməməyə, təyyarə ilə uçmaqdan qorxmamağa çağırsalar da, vitse-prezident Joe Biden öz ailəsini ictimai nəqliyyatdan istifadə etməkdən çəkinməyə məsləhət gördüyünü etiraf edib. Donuz qripi quş qripindən də sürətlə yayılır. Ümumilikdə bugünə kimi Meksikada 312, Amerikada 118, Kanada'da 34, Almanya'da 5, Britaniyada 8, Slovakiya və İsraildə 2, İspaniyada 13, Yeni Zelandiyada 4, Cənubi Koreyada 3, Avstriya, Niderland, İsveçrədə 1, Kosta Rikada isə 2 hal qeydə alınıb. Meksikada 168, Amerikada isə 1 nəfər bugünə kimi xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Donuz əti istehsalçılarının tələbi ilə bu arada yeni virusun adı dəyişdirilib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı xəstəlikdən danışanda daha donuz qripi ifadəsindən istifadə eləmir. Yeni virusu A kateqoriyalı H1N1 adlandırırlar. Amerikanın donuz sənayeçiləri bütün həftə boyu Səhiyyə Təşkilatına təzyiqlər edirdi ki, donuz əti məhsullarının boykotuna səbəb olmamaq üçün xəstəliyin adından donuz sözünü çıxarsınlar. Donuz qripi min illərdir mövcud olan dini ayinləri də bir həftəyə dəyişdirdi. Yeni Zelandiyadakı katolik kilisəsi yeni virusa yoluxma riskini azaltmaq üçün bəzi xristian ayinlərini dəyişməyə qərar alıb. Bundan sonra uşağın xat suyuna çəkilməsi və başqa ayinlərdə xristianların dilinin üstünə xüsusi kilisə vaflisinin qoyulması və icma üzvlərinin bir qədəhdən şərab dadılması qadağan edilib. Ölkədəki Maori qəbiləsinin rəhbərləri də salamlaşmanı əvəz eləyən burun-buruna toqquşmaq və görüşəndə öpüşmək ənənəsini müvəqqəti olaraq qadağan edirlər. Dünyada virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün görülən tədbirlərə baxmayaraq, bir çox Asiya, Avropa və Amerika ölkələri hələlik xəstəliyi nisbətən yüngülləşdirə bilən dərmanları Tamiflu və Relenzin ehtiyatını yaratmağa başlayır. Dünya Səhiyyə Təşkilatının rəsmisi Peter Cordingley etiraf edib ki, hadisələr ən pis ssenari üzrə cərəyən eləsə, əsl pandemiya başlasa, onda dünyadakı dərman ehtiyatları heç kifayət də eləməyəcək.
Kontekstdən sonra nələri işləyəcəyik?
Haqqın necə şey olduğunu məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Orduya inanmaq, polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin haqqı var.
Kontekst proqramımız davam edir. Bugün 1 maydır, Beynəlxalq İşçi Həmrəyliyi günüdür. 1 may necə beynəlxalq həmrəylik günü oldu? Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
Mənə de 1 may nədir? Sənə deyim neçə yaşım var. Əgər sən 1 may tarixini proletariatla əlaqələndirmirsənsə, deməli ən uzağı 25 yaşım var. Ümumiyyətlə proletariat kəlməsi nə olduğunu bilmirsənsə, deməli ondan da gəncsən. 1 may nümayişləri Sovet Azərbaycanda ideoloji həc kimi bir şey idi. Halbuki çoxları bu günün haradan başlanmasını bəlkə indiyə qədər də bilmirlər. İlk dəfə mayın 1-ni haradan baş alması haqqında məlumat oxuyandan sonra mən tanışlarımı 1 may münasibətilə belə təbrik edirdim. Sizi Chicago'da fəhlələrin güllələnməsi münasibətilə təbrik edirəm. Bəli, Sovet ideologiyasına görə 1886-cı il mayın 4-də Amerikanın Chicago şəhərində polis tətil edən fəhlələri güllə baran edərək onlarla insanı qətlə yetirdi. Bundan sonra 2-ci İnternasional adlı beynəlxalq təşkilat mayın 1-ni müxtəlif ölkələrdə fəhlə həmrəyliyi günü kimi qeyd etməyə qərar verdi. Çar Rusiyasında Mayovkaya çıxan fəhlə liderləri ilə polis arasındakı toqquşmalar ənənəyə çevrilmişdi. Bakı mədənləri belə çıxışların mərkəzlərindən biri idi və ilkin olaraq 8 saatlıq iş günü uğrunda mübarizə apan fəhlələrin ilk siyasi uğuru məhz Bibi Heybət mədənlərində fəhlələrlə sahibkarlar arasında bağlanan əmək müqaviləsində öz əksini tapdı. Lakin sosial tələblərlə kifayətlənməyib hakimiyyəti ələ keçirən bolşeviklər şura hökumətini qurmaqla fəhlələrin ilkin ideal arzuları ilə yanaşı 1 may həmrəlik günü ənənəsini də böyrü üstə yıxdılar. Keçmiş Sovet məkanında 1 may ideyasının əhalinin gözündən elə saldılar ki, hazırda heç kim, heç kimlə həmrəy olmaq istəmir. Lakin Avropanın bir çox ölkələrində kütləvi nümayişlər adi haldır. Türkiyədə 1 may solçu qüvvələrin öz varlıqlarını nümayiş etdirilməsinin bir tarixidir. Hər il olduğu kimi bu ildə İstanbulda və digər şəhərlərdə solçu qüvvələrlə polis arasında gərgin toqquşmalar baş verir. Elə ölkələr var ki, fəhlələr öz bayramlarını mayın 1-də deyil, ilin başqa günlərində qeyd edirlər. Elə ölkələr də var ki, ümumiyyətlə bu günü qeyd etmirlər. Azərbaycan sonuncuların sırasındadır. Burada 70 il bu bayramı elə əsaslı şəkildə qeyd ediblər ki, bəlkə də gələcək 200 ilə bəs edər. Nəyək, gözləyək.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Neft Akademiyasındakı qırğında həlak olan 13 nəfərdən biri prorektor Ramiz Abdullayevdir. Digər akademiyanın müəllimi Interfax agentliyində İqtisadiyyat şöbəsinin müdürü Anar Əzizovun anası Tamila xanımdır. Həlak olan tələbə Şəfa Məmmədovanın isə toyu 2 həftə qabaq olubmuş. İlqar Rəsul dəfn mərasimlərində onların yaxınları ilə danışıb.
Əlmə açıra bütün əlaqədəsən şoltanı. Birləşin, birlə olun. 18 günlük gəlin balıya. Kim qiyardı?
Aprelin 30-unda Neft Akademiyasında qətlə yetirilənlərdən birinin, Şəfa Məmmədovanın doğmaları hamını belə hadisələrə qarşı birləşməyə çağırır. 1978-ci il təvəllüdlü Şəfa Məmmədova 5 il idi ki, Neft Akademiyasında laborant işləyirdi. 18 gün idi ailə qurmuşdu. Təzəcə aspiranturiya daxil olmuşdu. Ən böyük arzusu elmi dərəcə almaq idi. Aprelin 30-unda ortaq yoldaşı Mətanət Həsənquliyevanı əvəz etmək üçün akademiyanın hadisə baş verən binasına gedir və qatillə rastlaşır. Mayın 1-də ölkənin müxtəlif yerlərində bir gün əvvəl Neft Akademiyasında qətlə yetirilənlərin dəfn mərasimi oldu. Səhərlər işə, axşamlar evə tələsmək insanların əbədi istəyi olaraq qalır. Elə aprelin 30-unda Neft Akademiyasına tələsən müəllim və tələbələr də axşam evlərinə qayıtmaq istəyindən məhrum deyildilər. Heç kimə zərər yetirmədikləri halda niyyəti hələ ki bəlli olmayan kimsə onları güllələyəcəyini desəydilər də inanan olmazdı. Amma bu hadisə baş verdi. Qısa bir zaman kəsiyində 13 nəfər öldü, 13 nəfər isə yaralandı. Onların arasında cəmiyyətin demək olar ki, bütün təbəqələrinin nümayəndələri var idi. Adi süt satandan tutmuş, elmin ən yüksək dərəcəsinə çatmış prorektora qədər. Biz indi bu hadisənin səbəbi haqqında mülahizələr yürütmək fikrində deyilik. Bu mütəxəssislərin işidir. Amma nəticədən danışmamaq da mümkün deyil. Həmin gün biri valideynini, digəri müəllimini, başqa birisi qonşusunu, bir sözlə hərə bir mənada öz yaxınını itirdi. Bakının 7-ci mikrorayonunda Neft Akademiyasının prorektoru Professor Ramiz Abdullayevin yasında onun oğlu Kamal Abdullayev ilə söhbət etdik. Danışmağa həvəsi olmasa da bizi anladığını deyib razılaşdı.
Və gəlib ora çatanda düzü desə elə bildim ki, ürəyinə nəsə olubdu, həmişə ürəyindən şikayəti var idi hələ. Onu fikirləşin düzü desə. Gəlib çatanda universitetin qabağına soruşdum elə qaça-qaça yoldan nə verib, nə olubdu, dedilər ki, bəs belə açma olubdu.
Neft Akademiyasının dosenti Çingiz Mürşütlünün isə öz dərdi vardı. Deyir, təkcə çox təcrübəli elm adamını, iş yoldaşını, alicənab bir insanı yox, həm də uzun illərin dostunu itirib. Bunu həzm eləmək asan məsələ deyil.
Hərdən bir mən bununla bərabər çıxanda maşında, mənim maşımda oturur, gəlirdi. Mən o Teymur Əliyev küçəsində oluram. Orada mütləq dayandırardı, qoymurdu evə gətirməyə ki, probka zadı var, dayan, bu da avtobusu yüzü gedir.
Qonşuları Ramiz Abdullayevin simasında əvəzsiz bir insanı, tələbələri isə təmiz yaşamağı onlara öyrədən bir müəllimlərini itirdiklərindən təəssüflə danışırdılar. Kövrəlib mikrofondan üzünü çevirən də oldu, Ramiz müəllimdən keçmiş zaman anlamında danışmağa hazır olmadığını deyən də. Bakının Xətai rayonunda isə ailə üzvləri, iş yoldaşları, qohum-əqraba, qapı qonşu, Neft Akademiyasının daha bir işçisi Tamilla Əzizova ilə vidalaşırdı. Mərhumənin oğlu Anar Əzizov nə baş verdiyini anlamadığını bildirdi.
Xəbəri eşidəndən sonra üzünü tutdum Neft Akademiyası tərəfinə. Elə mən gələndə hər yer götürülmüşdü tərəfdən, amma biraz belə içəri keçdim, bilirdim ki, harada işləyir kafedralarını, qalxanda elə kafedraların yanında, qapısının yanında gördüm ki, üzü qoyulu uzanıb yerdə, vurulub arxa tərəfdən.
Onu da deyim ki, yas mərasimləri dövlət hesabına təşkil olunub. Bu məsələdə gözümüzə hər hansı kəmkəsir dəymədi.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Məndən gözəl bilirsiniz. Harda haqq pozuldu o dəqiqə gözə girirsiniz. Sizə zidd olan hər şeydən müdafiə istərdiniz. Haqlarınız pozuldu, siz müqavimət göstərdiniz. Hər kəsin haqqı var doğulmağa, düz ölkədə böyüməyə, dolanmağa siz bəlkə də istərdiniz. Cəmiyyət inkişaf etsin, genişlənsin rüşvətsiz. Əyinə yox, beyinə görə heç bir şərtsiz. Xəstələnəndə köməyə, yorulanda dincəlməyə, seçməyə, seçilməyə, öncərgədə getməyə, tələb etməyə. Əgər haqların pozularsa, əvvəl birisi, sonra yarısı, sonra hamısı. Ordiya inanmaq polisə etibar haqqı vardır. Doğrunu qormaq, yalanı doğramaq haqqı vardır. Tanrılar verdiyin öz və gör öz əxlaqın var. Unutma vətəndaş, vətəndəsən, sənin haqqın var. Həri, həri, unutma vətəndaş, sənin haqqın var. Həri, həri, unutma vətəndaş, sənin haqqın var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin haqqı var. Hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin, hər kəsin.
Salam, mərhabatınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın yeni bir layihəsində.
Hər kəsin haqqı var.
Hər kəsin haqqı var deyirik, amma hər kəs deyəndə hamının nəzərdə tuturuqmu? Məsələn, fəhləni. Gerçəklikdə, real həyatda fəhlənin layiqli əmək haqqı təmin olunurmu? Yəni, öz işini görüb, gördüyü işə görə ədalətli əmək haqqı alsın, zədələnməkdən, xəsarət almaqdan qorxmadan, risklə üzləşmədən işləyə bilsin, risklə üzləşəndə də belə bir xəsarət alanda da bunu müalicə elətdirə bilsin, kompensasiya alsın, iş şəraitinə şikayət eləyəndə işdən çıxarılmasın və s. haqlardan danışırıq. Niyə indi danışırıq? Çünki bir müddət öncə hər kəs sarsıdan bir xəbər yayılmışdı. Daxili İşlər Nazirinin yaydığı xəbərə görə Bakıda fəhləlik edən Şəkinin Kiş kəndinin sakini Xanlar Mustafayev tikintidə liftin şaxtasına yıxılıb ağır zədələnibmiş və onu sadəcə aparıb zibilliyə atıblar. Fəhləni zibillikdən tapıb xəstəxanaya yerləşdirsələr də aprelin 13-də xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi. Bugün fəhlənin əmək hüquqlarını vətəndaşların əmək hüquqları müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov və Dövlət Əmək Müfəttişliyindən Məhərrəm Məhərovla birgə araşdıracağıq. Qəhrəmanlarımız və reportajlarımız da öz yerində. İlk öncə bundan başlamaq istəyərdik Sahib bəy. Azərbaycanda tikintidə və ya riskli işlərdə çalışanların hüquqlarını qorumaq üçün sizə yetərli qanunlar və mexanizmlər varmı?
Qanunlar var, qanunlardan başqa xeyli normativ sənədlər var. Üstəgələk Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı xeyli beynəlxalq əmək təşkilatının məhz əmək mühafizəsi, təhlükəsizlik texnikasına dair o tələblər, standartlarla bağlı konvensiyalar var ki, onlara da ratifikasiya edib və özlərinə beynəlxalq öhdəlik də götürüb. Eyni zamanda Azərbaycan 92-ci ildən sosial, iqtisadi, mədəni hüquqlara dair beynəlxalq paktın iştirakçısıdır. Yəni normalar da var, mexanizmlər də yaradılıb 1996-cı ildən dövlət əmək müfəttişliyi yaradıb, buna qədər o funksiyaları, həmkarlar ittifaqları həyata keçirilirdi. Yəni, dövlətin funksiyası nədir əmək münasibətlərində? Mükəmməl standartlara cavab verən normalar yaratmaq və bu normaların icrası üzərində nəzarət həyata keçirmək. Yəni, hökumət bu əmək münasibətlərinin tərəfi kimi onun üzərinə düşən vəzifə bundan ibarətdir. Yəni, bizdə indi normalar da var, mexanizm də yaradılıb. Başqa söhbətdir ki, bu normalar nə dərəcədə keyfiyyətlidir və bu mexanizmlər nə dərəcədə effektlidir. Bundan söhbət gedirsə, əlbəttə, burada xeyli problemlər var.
Hansılar da o problemlər ki, bax, bayaq adını çəkdiyimiz Xanlar Musafayev kimi fəhlələrin ölümünə səbəb olur?
Məsələ ondadır ki, siz bayaq riskli iş yerləri adı çəkdiniz. Əslində, Sovet dövrünün o statistikasını araşdıranda görürsünüz ki, ən az o istehsalatda travma baş verən yerlərdən biri də o yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrin tikintisidir. O tikinti, ağır tikinti sahələri var idi, o yeraltı işlər və s. tikintilər. Burada risklər çox böyük idi. Əslində, burada risk amili az olmalıdır. Amma niyətə görə bu günlərin tikintidə belə deyək, ən riskli sahəyə çevrilib. Niyə? Məsələ ondadır ki, bu tikintini bizim Azərbaycanda belə deyək, normal ölkələrdə lisenziyası olan, oturuşmuş, tanınmış bir neçə şirkət həyata keçirilir. İri bir şəhərdə götürsək məsələn. Bizdə bir vaxt var idi, yerindən duran bir MMC yaradıb başladı binalar tikməyə və bu zaman o nə əməyi mühafizəsi qaydalarına, nə texniki təhlükəsizlik qaydalarına əməl eləmirdilər. Və bunun da üzərində dövlət əvvəl ümumiyyətlə nəzarəti səmərəsiz idi. İndi son dövrlərdə güya bu artıb, yenə də effektli deyil. Niyə? Bu əməyin mühafizəsini, təhlükəsizlik texnikasının tələblərini təmin eləmək bahalı xərç tələb edən bir işdir. Tikintini həyata keçirən, onun arxasında duran şəxslər bu xərcləri eləməyi, onsuz doların xərcləri çoxdur. Bu xərcləri eləməklə o deyək maya dəyərini artırıb gəlirlərini azaltmaq istəmirlər. Onları buna yalnız məcbur eləyə bilər qanunların icra olunması. Tutaq ki, bu istehsalatda baş verən travmatizmə görə, ölüm, xüsusən ölüm hadisəsinə görə cinayət işi mütləq başlanmalıdır, cinayət təqibi həyata keçirilməlidir, əməyin mühafizəsi qaydalarını, tikinti də, deyək ki, tikinti qaydalarını pozmağa görə cinayət məcəlləsində konkret müddəalar var, sanksiyalar var, bunlar kifayət qədər sərtdir. Başqa məsələdir ki, bunlar tətbiq olunmur. Məsələn, biz bir monitoring keçirmişdik 2006-2007-ci illərdə. 2005-ci ildə belə olub. Məsələn, baş verən 54 ölüm halı ilə bağlı cəmi 5 cinayət işi başlanmışdı. Onda 4-nə xitam verilmişdi. Birin barədə məhkəmənin yüngül bir qərarı olmuşdu. Görürsünüz? Yəni, burada cəzasızlıq mühiti var. Və bu da cəzasızlıq mühiti də gətirib ona çıxardır ki, işə götürənlər o xəstələri çəkmək istəmirlər. Və belə hallar baş verəndə, məsələn, o yüngül travmalar baş verəndə işçilər deyirlər, getə sağalanda gələrsən, ölüm halı baş verəndə də bu cür, belə deyək, bir növ qanı batır, yaxud ona az çox kompensasiyalar verirlər. Və nəticədə bax bu cür bədbəxt hadisələr baş verir.
Təşəkkür edirəm sahib bəy. İndi bir reportajımız olacaq. Məhz tikintidə təhlükəsizlik qaydaları və nəzarətlə bağlı kimlər nəzarət eləməlidir, nəyə və necə nəzarət eləməlidir? Sualların cavabları Fərəh Sabirqızın reportajında.
Azərbaycanda mövcud qanun və qaydalara görə tikintilərə bir neçə qrup nəzarət edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikintinin bütün mərhələlərinə nəzarəti həyata keçirir. Nazirlik əsasən binaların təhlükəsizlik məsələlərinə diqqət yetirir. Bu qurum inşaatda istifadə edilən materialların keyfiyyətini yoxlayır, binanın hansı betondan və metal konstruksiyalardan tikiləcəyi ilə bağlı araşdırma apardıqdan sonra tikintiyə icazə verir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi həm də binalarda təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunub-olunmadığını yoxlayır. İnşaatda çalışan fəhlələr və ətrafda yaşayan əhali qəza ilə üz-üzə qalmasın deyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tikinti zamanı işçilərin və ətrafdakıların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə fəhlələr arasında maarifləndirmə işini həyata keçirir. Fövqəladə Hallar Nazirinin Mavini Orucəli Hacıyev bu yaxınlarda mətbuata açıqlamasında deyib ki, onlar fəhlələrin iş zamanı qoruyucu kaskalardan, xüsusi geyimlərdən və kəmərlərdən istifadə etmələri barədə tikinti sahiblərinə tapşırıq veriblər. Dövlət rəsmisi deyib ki, Nazirlik yoxlama apararkən fəhlələr təhlükəsizlik qaydalarına əməl edirlər. Ancaq elə ki, Nazirliyin nümayəndələri tikinti ərazisini tərk etdi, fəhlələr onların təhlükəsizliyini təmin edə biləcək vasitələrdən istifadə etmirlər. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyi fəhlələrin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kaskalardan və kəmərlərdən istifadəni tələb kimi irəli sürüb. Tikintilərdə təhlükəsizlik qaydalarını yoxlayan növbəti qurum Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Əmək Müfəttişliyidir. Həmin qurum yoxlamalar aparır, qanunu mütəmadi pozan tikinti şirkətlərini cəzalandırmaq, eləcə də fəaliyyətini dayandırmaq təklifi ilə müvafiq qurumlara müraciətlər göndərir. Hətta bəzən elə olur ki, müfəttişlik inşaat şirkətlərinin işinin araşdırılması üçün onlarla bağlı şikayəti prokurorluğa ünvanlayır. Müfəttişlik tikinti sahəsində işçilərin əmək şəraitinin, iş yerlərinin təhlükəsizlik qaydalarına uyğun olmasına nəzarət edir. Həmçinin işçilərin fərdi mühafizə vasitələri və xüsusi geyim ilə təmin olub-olmadığını yoxlayır. Bundan əlavə müfəttişlik tikintidə işləyənlərin əmək münasibətlərinin əmək müqaviləsi əsasında tənzimlənməsinə nəzarət edir. Hazırda qüvvədə olan əmək məcəlləsinin tələblərinə görə tikintidə işləyən istənilən işçi ilə mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır. Əgər bu tələbə əməl olunmazsa, onda qanunu pozan fiziki şəxsləri 3000 manatdan 5000 manata qədər, hüquqi şəxsləri isə 20000 manatdan 25000 manata qədər cərimə gözləyir. Fəaliyyətlərin əmək müqaviləsi olmadan işləməsi həm də vergidən yayınmağa imkan yaradır. Vergilər Nazirliyinin təxmini hesablamalarına görə, bu cür yayınmalar ucubatından dövlət büdcəsi ildə 100 milyon manatdan artıq pul itirir. Ümumilikdə tikintidə təhlükəsizlik tələbləri çoxdur. Məsələn, hündürlükdə işləyərkən yıxılma ehtimalı çox olan yerlərdə çəpərlənmə aparılmalıdır. Eyni zamanda mərtəbələr arası tor çəkilməli və fəhlələr təhlükəsizlik kəmərləri ilə təmin olunmalıdır. Əgər bu və digər tələblərə əməl edilməzsə, onda tikinti aparan şirkət rəhbərlərini ciddi cəzalar gözləyir. Cinayət Məcəlləsinin 162-ci maddəsi texniki təhlükəsizlik və əmək mühafizəsinin qaydalarına riayət edilməsi ilə bağlı məsuliyyəti nəzərdə tutur. Əvvəllər bu maddədə vəzifəli şəxslərin cərimələnməsi nəzərdə tutulurdu. Lakin məcəlləyə edilən son dəyişiklikdən sonra tikintidə təhlükəsizlik qaydalarını pozanlar üçün cəza 1 ildən 10 ilə qədər müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənib.
Hərkəsin haqqı var!
Reportaj dinlədi, Sahib bəy, burada belə bir fikirlər var idi ki, reportajda tikintilərdə faktiki olaraq bir neçə qurum nəzarət edir, məsələn, Fövqəladə Hallar Nazirliyi, Dövlət Əmək Müfəttişliyi. Sizcə, qurumların sayının çox olması özü də problem yaradırmı? Ya belə deyək, tikintilərə nəzarət mükəmməldirmi?
Xeyr, mükəmməl deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyi fövqəladə hal baş verəndən sonra öz işini görməlidir, amma o tikinti standartlarına nəzarət edən bir başqa orqan olmalıdır. O tikintidə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası məsələlərinə nəzarət edən dövlət orqanı Dövlət Əmək Müfəttişliyi olmalıdır. Əslində bu Dövlət Əmək Müfəttişliyinin fəaliyyətinin səmərəsizliyinin həm obyektiv, həm subyektiv səbəbləri var. Subyektiv səbəbi odur ki, bu təşkilatın özü işinin öhdəsindən gələ bilmir, keyfiyyətsiz yerinə yetirir, bəzən neqativ hallar baş verir. Bəzən heç bu müfəttişləri o tikinti sahələrinə buraxmırlar. O tikintilərin arxasında duranlar, belə deyək, o qədər güclü insanlardır ki, o bir dövlət orqanını saymaya bilərlər. Yəni belə deyək də o tikinti sahəsinə obrazlı şəkildə desək, quş da uçub üstündən keçə bilmir. Onda da qala deyək, müfəttişlər ora daxil olsun. Ona görə də burada o qaydalar pozulur, əməl olunmur. Biz bu yay bir o tikinti 30 tikinti sahəsində monitoring aparmışdıq. Monitoring xüsusi monitoring alətləri tətbiq elədik. Tikintinin içərisinə girmədən oradan informasiya topladıq. Məsələn, 30 tikintinin 30-unda da məsələn o xüsusi partlamaq təhlükəsi olan balonlar var. Hara gəlmişdi, atılmışdı. Halbuki onların saxlanması üçün xüsusi yerlər olmalıdır. Heç birində biz işçilərin paltarlarını dəyişməsi üçün bir yer görmədik. İşçilərin deyə o paltarları yuyulmur, o iş paltarları. Özdə paltarları özləri ilə gətirirlər. Bunlara heç bir xüsusi geyim vasitələri verilmir. Bu tikintilərin heç birində deyək çəpərləmə işləri düzgün həyata keçirilməmişdir. Bu da o deməkdir ki, təkcə işçilərə yox, ətrafdan keçənlər üçün də böyük təhlükə var idi orada. Yəni o tikintinin heç birində indi bu bir var istehsalatda travma baş verir. Bir də var peşə xəstəliyi. Məsələn, o hava axınları nəticəsində tikintidə o nəfəs boru sisteminin xəstəlikləri daha çox yayılır. Nəm revmatizm, radikulit kimi xəstəliklər o betonun üstündə o zəruri müdafiəsi olmayan deyək geyimlərlə olurlar. Yəni bunlar da baş alıb gedir. Və biz 30 tikintinin birində də standarta yaxın olan bir şey görmədik və ona görə hökumətə təklif elədik ki, bu tikinti sahəsi tikinti başlamamışdan əvvəl orada attestasiya keçirilməlidir. Bizim qanunvericilikdə var iş yerinin attestasiyası, sertifikatlaşdırılmalıdır ki, sabah bir hadisə də baş verəndə o sertifikatı verən dövlət orqanı məsuliyyət daşısın. O tikintini həyata keçirən, deyək ki, o şirkətlə bərabər. Bunları indi biz tövsiyələr veririk, amma hökumət nəyə üstünlük verir? Cərimələri artırma. Əmək müqaviləsi bağlamamağa görə cərimələr 20000 manata, astronomik rəqəmə qaldırıblar. Nəm əmək kitabçası vaxtında yazılmış bir böyük məbləğ qoyublar. Nə bilim, əmək mühafizəsi qaydalarının pozulmasına görə məbləğlər. Bunlar arta-arta gedir, amma effekt vermir. Deməli, ümumiyyətlə dövlətin, o müvafiq icra hakimiyyəti orqanının, konkret olaraq Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin bu sahədə həyata keçirdiyi hökumət siyasəti effektli deyil.
Təşəkkür edirəm, Sahib bəy. Hökumətdən danışdıqsa, indirə tikintiləri nəzarət edən orqanlardan biri olan Dövlət Əmək Müfəttişliyinin şöbə müdiri Məhərrəm Məhərovun fikirlərini dinləyək həmkarım Marif Çingizoğlu'nun müsahibəsində.
Hər kəsin haqqı var!
Ümumiyyətlə, əmək müfəttişliyi özü bu tikintilərdə olub, araşdırmalar aparırmı ki, necə iş edir, müqavilə ilə necə işləyirlər, müqaviləsiz işləyirlər fəaliyyətlər? Əsasən, yəni tikintidən gedir söhbət.
Birinci, siz əmək müqaviləsi dediniz, əmək məcəlləsinin 7-ci maddəsinə əsasən, İşə götürənlərlə işçilər arasında əmək münasibətləri yalnız əmək müqaviləsi bağlandıqdan sonra yaranır. Ona görə işə götürülən hər bir kəslə mütləq əmək müqaviləsi bağlanmalıdır.
İndi belə çıxır ki, bu tikintidə çalışanların hamısı əmək müqaviləsi bağlayıb da elədir.
Xeyr, burada nöqsanlar da var. Biz keçən il apardığımız yoxlamalar nəticəsində ayrı-ayrı idarə müəssisələrdə əmək müqaviləsi bağlanmadan işə cəlb olunmuş 21 min nəfərlə əmək müqaviləsinin bağlanmasına nail olmuşuq. Özümüz tərəfindən. Lakin özəl müəssisələrdə bu hal hələ davam eləyir. Buna görə də İnzibati Xətalar Məcəlləsində əmək müqaviləsi bağlamadan işçilərin işə götürülməsinə görə 3000 manatdan 5000 manata qədər vəzifəli şəxslər cərimə olunur. Hüquqi şəxslər isə, yəni müəssisələr, 20.000 manatdan 25.000 manata qədər cərimə olunur. Belə fakt aşkar edilərsə.
Olur mu belə bir şeylər? Aşkarlayıb cərimə eləyəsiniz?
Çoxlu miqdarda cərimələr olunub. Keçən il, məsələn, biz ümumi cərimələrin sayı 890 min manat cərimə eləmiş yararlı şəxslər.
Yəni, var mı belə bir statistika? Hal-hazırda Azərbaycanda ümumiyyətlə gedən tikintilərdə nə qədər fəhlə müqavilə ilə işləyir, nə qədər müqaviləsiz, ümumiyyətlə nə qədər fəhlə işləyir? Belə bir statistika var mı sizdə?
Ümumiyyətlə, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında 220 min fəhlə, daha doğrusu işçi çalışır tikintidə. İndi orada müqaviləsiz işləyənlərin ayrıca çoxu getmir. Bu bəzən gizli olur, ona görə biz tapanda onu həm cərimə eləyir, həm də müqavilə bağlanmasını təmin eləyirik.
Bir məsələ də var, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulub, beynəlxalq ötəliklər götürüb və burada əsasən işçilərin, fəhlələrin, belə deyək ki, layiqli əmək məsələsi var. Azərbaycanda buna necə əməl olunur, bax, tikinti şirkətlərində?
Ümumiyyətlə, dövlət əmək müfəttişliyinin əsas vəzifələrindən də biri əmək mühafizəsi məsələləridir. Onunla çox ciddi məşğul olunur. Məsələn, biz 2007-ci ilin avqust ayındakı tikintidə böyük bədbəxt hadisə baş vermişdi. Bundan sonra aparılan yoxlamalar zamanı 9 tikinti təşkilatında işlər dayandırıldı. Orada hansı ki, əmək mühafizəsi lazım səviyyədə təşkil olunmadığına görə, o nöqsanlar aradan qaldırılana qədər orada tikinti işləri dayandırıldı.
Ümumiyyətlə, bu əmək qanunvericiliyinə, yəni əmək təhlükəsizliyinə, buna əməl eləməyən sahibkarlar falan, tikinti şirkətləri necə cəzalandırılır, onlara qarşı hansı tədbirlər görülür? Baxın.
Biz keçən il yoxlamalar zamanı, ərzə şikayətlərinin araşdırılması zamanı ayrı-ayrı idarə, müəssisə, vəzifəli şəxslər tərəfindən 20 mindən artıq bu və ya digər şəkildə əmək qanunvericiliyinin pozulması hallarını aşkar etmişik və hamısının da aradan qaldırılmasına göstəriş verilibdir. Onun əksəriyyəti yerinə yetirilib, daha doğrusu o nöqsanlar aradan qaldırılıb, qalanı da bizim nəzarətimizdədir.
Bir də Məhərrəm əlim, bax, fəhlə işləyir tikintidə, o yıxılır, hansısa bir bədbət hadisə baş verir. Buna Azərbaycan qanunvericiliyində hansı kompensasiyalar, hansı yardımlar nəzərdə tutulur və nə vaxtdan bu verilməyə başlayır, hansı prosedurdan sonra?
İdarə müəssisələrdə işçilərə dəymiş zərər həmin idarə tərəfindən ödənilməlidir. Əgər işçi orada iş prosesində ölürsə, demək o, aylıq maaşının 100% miqdarında onu alası olan, hüququ olan ailə üzvlərinə o pul ödənir. Nə vaxta qədər onun hüququ var? Məsələn, uşaqları 18 yaşına çatana qədər, axırıncı uşağı. Əgər əyani məktəbdə oxuyursa, institutda 23 yaşına qədər, ailəsində əlil varsa, neçə il əlildir, ömürlüksə, ömürlük o adam ömrünü başa vurana qədər o maaşı alır. Digər xəsarət alanlar, onlar bizim tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edirlər və orada ona əlillik dərəcəsi müəyyən olunur və əmək qabiliyyətinin neçə faiz itirməsi müəyyənləşdirilir. Əgər əmək qabiliyyətini 50% itiribsə, demək o, ömürlük 50% miqdarında maaşını həmən təşkilatdan almalıdır. Bu, onun pensiyasına daxili yoxdur. Pensiyasını da alır, məsələn, ikinci qrup əlildir, həm əlillik pensiyasını alır Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan, həm də müəssisədən əmək qabiliyyətini neçə faiz itiribsə, bir o qədər miqdarda maaş müavinət alır.
Yəni, bu o halda mümkündür ki, o tikinti şirkətinə fəhlələrin arasında bir müqavilə olsun.
Mütləq müqavilə olur.
Olmasa mümkündür.
Olmasa yalnız məhkəmə qaydasından o həll oluna bilər.
Nə qədər olub ki, tikinti şirkətində insanlar bədbəxt hadisələrlə üzləşib və onlara kompensasiya verilir.
Məsələn, tikinti şirkətlərində keçən il, daha doğrusu 2007-ci ildə 71 nəfər öz həyatını dəyişib. Keçən il isə 2008-də 30 nəfər. Bunların hər birinə izah aktı verilir. Bu adamlar hər biri ailəsi daha doğrusu o müavinəti alır.
Dövlət Əmək Müfəttişinə Məhərrəm Məhərovun fikirləri ilə də tanış olduq. Hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Qonağımız Əmək Hüquqları Müdafiəsi Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovdur. Sahib bəy, az öncə dinlədiyiniz fikirlərdə bir məsələ mənim diqqətimi daha çox cəlb elədi. Əmək müqaviləsi məsələsi. Məhərrəm müəllim deyirdi ki, əmək məcəlləsinə görə işçi ilə işə götürən arasında münasibətlər əmək müqaviləsi imzalanandan sonra yaranır. Kompensasiya filan da bundan sonra tələb eləmək olar.
İstehsalatda travmatizm baş veribsə, hansısa bir onun nəticəsində kimsə əmək şikəsliyi alıbsa, yaxud bu səbəbdən vəfat eləyibsə, faktiki əmək münasibətlərdə olmağın sübutu elə kifayətdir ki, işə götürən buna görə həm tam maddi məsuliyyət daşısın, yəni onun vəfat eləyibsə ailə üzvlərinə, vərəsələrinə aylıq kompensasiyalar ödəlsin. Yox, o sağ qalıbsa, peşə əmək qabiliyyətinin müəyyən faizini itiribsə, həmin faizə uyğun ona aybay aylıq kompensasiyalar versin. Burada əmək müqaviləsinin olması əsas yeganə şərt deyil. Burada əgər bunu da müəyyən eləməyin müxtəlif yolları var. O yəni şahid ifadələri var, o işçinin o deyək ki, hansı əmək haqqına qol çəkibsə onu təsdiq edən sənəd varsa, yəni müxtəlif yollarla, hansı yolla istəsə onu sübut eləyə bilir. Bu başqa halda yoxsa məhkəmə vasitəsilə, yəni bizim praktikamızda var. Biz sübut eləyə bilmişik ki, o onunla heç bir əmək müqaviləsi olmadan, amma o orada işləyib. Yəni əmək müqaviləsi olması çox vacibdir. Çox zəruridir, amma istehsalatda travmatizm baş veribsə, əmək müqaviləsi yoxdursa, bu deməkdir ki, o şəxs kompensasiya almalı deyil. Xeyl.
Təşəkkür edirəm. İdealda deyirik ki, hər kəsin haqqıdır ki, müqavilə tələb eləsin, amma Azərbaycan reallığında biraz fərqli də olur axı. 500 manat pul qazanmaq üçün tikintidə daş daşıyan bir adam sahibkarından müqavilə istəsə işsiz də qala bilər. Maarif Çingizoğlunun reportajının qəhrəmanı kimi.
Hər kəsin haqqı var.
Nə müqavilə, nə bir şey, heç nə. Gəl işdə pul var. Amma indi bir dənə də sözləyim də. Gəl işdə pul var. Onu da versələr əgər.
Murad İlyasov xeyli vaxtdır Bakının Mərdəşan qəsəbəsində tikintidə çalışır. Əvvəllər hər gün xırdalanan evlərinə gedib gəlirmiş. Amma bu ona baha başa gəldiyindən iş yerinin yaxınlığında ay 50 manata bir mənzil də kirayəliyib. Muraddan başqa işləyən olmadığından ailənin bütün yükü onun çiyinlərindədir. Elə bu səbəbdən də deyir onu ən çox düşündürən hər gün evə aparacağı bir parça çörəyin pulunu necə qazanmaqdır. O tək deyil, deyir onunla bir çalışan ticər fəhlələr deyilə onu kimidir.
İnsanın ehtiyacı var, ailə saxlayır da indi. Gəlir işləyir belə, nə sığortaya baxır, nə müqaviləyə baxır, heç nəyə baxmır bu. Bunun bir dənə fikri amalı, məqsədi budur ki, evinə çörək yaparsın, qutardı getdi.
Murad İlyasova görə güclə bir təhər iş tapan fəhlə heç maaşı kən veriləndə səsini çıxarmağa qorxur. Onun sözlərinə görə belə bir qorxu altında işləyən fəhlənin müdiriyyətdən başqa nələrsə tələb etməsi inandırıcı da deyil.
16 mərtəbə uçdu. Kim kimə cavab verdi? Kim kimə cavab verdi? Heç nə. Spisat elədilər, 72 qəpik elədilər, onları qutardı getdi.
Murad İlyasova görə işə götürənlər üstündə haqqını tələb edən fəhlələr sərfəl deyil. Onlara daha çox qorxu altında işləyən fəhlələr lazımdır. Həm söhbətimiz sözlərinə görə digər tərəfdən də haqqını tələb edən fəhlələrə çox vaxt çıxıb getməsi üçün qapı göstərilir.
Müqavilə bağlasalar yenə yaxşı olar da. Bu şirkəti, bu özəl şirkətlərdir, bu xüsusi yerlərdir. İşləyirsən işdə, işləmirsən xoş getdin.
Sonuncu dəfə yəni işlədiyiniz yerdə hardasa bir sənədə imza atmısınızmı işə girən?
Heç bir şey, heç bir şey. Nə sənəd? Hansı müqavilədən danışırsınız? Mənim başım çıxmır. Biri bizim yanımızda işləyirdi, ayağına kubik düşdü, o baş barmağı əzildi. Hələ elə də çıxdı getdi. Qazandığını da ora qoydu. Nə bir şey. Kim kimin kitabını axtarır indi?
Murad İlyasovun sonuncu işlədiyi tikinti şirkəti isə 3-4 ay bundan əvvəl bağlanıb. Elə həmin vaxtdan da fəhlələr verilməyən ötən aylarının maaşını almaq üçün hər gün işlədikləri tikintiyə gedib gəlirlər ki, bəlkə nə vaxtsa qalan pullarını ala bildilər. Murad İlyasovun sözlərinə görə əslində fəhlələrin ustalardan maaş tələb eləməsi həm də onu göstərir ki, bir çiğ usta şirkətdə işçi kimi qeydiyyata alınır. Qalanların adı isə heç bir sənədə salınmır. Həm söhbətimə görə bəzi tikinti şirkətləri var ki, onlarda qayda qanun yaxşıdır. Fəhlə aylıq maaşını vaxtında alır, fəhlənin təhlükəsizliyinə ciddi fikir verilir və 8 saatlıq iş rejiminə də pis əməl olunmur. Amma həmin şirkətlərdə də az qala hərbi rejim hökm sürür. Murad İlyasova görə nədənsə əksər tikinti şirkətlərində fəhlələrə elə Mirzə Əkbər Sabirin fəhlə şeirində deyildiyi kimi fəhlə sən də özünü bir insan mı sanırsan yanaşması var.
Hər kəsin haqqı var.
Fəhlənin müqavilə və ya layiqli iş şəraiti tələb eləsə üzləşəcəyi problemləri də eşitdik fəhlələrin özlərindən. İndi sahib bəy bir hüquqşünas kimi sizdən bunu öyrənmək istəyirəm ki, fəhlə neynəsin ki, həm işini itirmək riskindən üzləşməsin, həm də normal iş şəraiti olsun. Konkret olaraq Azərbaycan reallığında hansı imkanlar var?
İmkanlar azdır, amma bizim əmək qanunvericiliyin yaxşı cəhəti odur ki, hər kəsin bilavasitə məhkəmələrə əmək mübahisəsi ilə bağlı məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. O cümlədən bizim qanunvericilikdə göstərilib ki, işçi onun sağlamlığına zərər verə bilən işdən imtina etmək hüququna malikdir. Tutaq ki, işə götürən onu tapışır ki, bu işi gör. O bilir ki, orada onun sağlamlığına zərər gələcək, risk böyükdür, onun imtina etmək hüququ var və bu zaman işə götürən onu cəzalandıra bilməz. Hər bir işçi öz haqqını tələb eləməlidir, ən azı minimum səviyyədə, real vəziyyətdə, sonra məhkəməyə müraciət eləməlidir. Düzdür, məhkəməyə müraciət xərc tələb eləyir, vəkil tutmaq məsələsi var, amma hər halda mexanizmlər var, dövlət əmək müfəttişliyinin özünə şikayət vermək olar, ambulsmana şikayət vermək olar, qeyri-hökumət təşkilatlarına müraciət eləmək olar. Bax belə, yəni mexanizmlər budur, amma mən deyə bilməzdim ki, bunlar çox səmərəlidir. Təsadüfi deyil, bizim o ilkin araşdırmalar var ki, ümumiyyətlə pozulan hüquqların içərisində ən çox pozulan hüquqlar bu əmək hüquqlarıdır. Əgər bu bütün pozulan hüquqların içərisində təxminən 70-80% təşkil edirsə, onun bərpa olunma göstərisi 1%-dən də aşağıdır.
Təşəkkür edirəm. Əmək Hüquqları Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədovun fikirləri idi. Bu, Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi olan Hər Kəsin Haqqı Var da, bugün əmək hüquqlarından daha dəqiqdirsək fəhlələrin hüquqlarından danışdıq. Dövlət Əmək Müfəttişliyi qəhrəmanlarımız və ekspertlərində yardımı ilə. Bələdçiniz əmən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin